Yes. Jeg skjønner jo at de fleste av dere er studenter her i byen, og i 1960 et eller annet, så reiste min far hit og begynte altså å studere til ingeniør her. Han kommer fra en bittelite øy i Volda kommune. Ingen i familien hans hadde tatt noen form for utdanning i det hele tatt, og han var yngstemann av 6 søsken. Reiste hit og måtte gå forkurs. For det første ante ikke han hvor han skulle bo og sånn, men han hadde spart opp penger så han kunne bo på et pensjonat til han fant en plass å bo. Så han fortalte oss det at det tok såpass mange veker at han faktisk trodde at han måtte bare fare hjem igjen da, med uforrettet sak, fordi at han fant ikke hybel. Men til slutt så fant han hybel med en kristen mann på Møllenberg, som han fikk bo på hybel med, et bittelite rom, og så delte han do med de andre som bodde i huset. Og så gikk han da på forkurs, vet du, og han hadde jo ikke lært hverken engelsk eller tysk, lurer på om de måtte ha begge deler. Hadde ikke lært noe av det, måtte ha det. Og jeg har sagt mange ganger, det var det som holdt på å knekke han. Men han klarte å komme seg gjennom det forkurset på mystisk vis, og tok altså ingeniørstudiet her i byen, og var på kalvskinnet, var det da. Og så var mamma her de siste årene, og det han studerte ferdig. Så mamma og pappa er altså så glad i Trondheim, så nå er det sånn, hvordan går det i Trondheim? Det får jeg masse meldinger nå. Hvor har du vært her? Så det å sende bilder til deg fra denne byen, det er liksom, da blir det veldig sånn varme i hjertet. Så det måtte bare mimre litt da, når det at jeg var her med dere. Og han pappa han kommer til å dukke opp litt senere i denne talen, og det er jo bare sånn det er, men det er det jo noe fint med. Da skal vi gå inn i denne salmen her, som er salme 139. Og dere hadde jo en sånn, litt mer sånn innledningsstoff etter forrige lørdag, og jeg vet ikke helt hva Endre snakket om, men denne boka da, på 150 salmer, som er altså... Ja, hva skal man kalle det? Det er jo litt sånn slitt å kalle det skattekiste, men det er jo faktisk det. Og en bønnebok. Og i sjelesorgarbeid så er jo salmenes bok helt fantastisk, fordi at den beskriver, det er jo menneskelivet med litt sånn rått ærlig da. Der er det er mange salmer, der er det ikke pakket inn noe i det hele tatt. Det er... på en måte rop fra djupet da, som kommer fram i salmenes bok. Så det å bruke den litt sånn aktivt, og er du i en periode i livet der du synes det er vanskelig å be selv, så det å finne salmenes bok, og rett og slett tenke, nå er dette min bønn, og så lese liksom nedover, det har vært til hjelp for veldig mange opp igjennom. Vi treffer liksom menneskelivet fra begynnelse til slutt, og det skal vi jo møte litt på i denne salmen her, hvor salmene liksom rammer inn livet. Og vi, ja, jeg har lyst til å si at vi er jo rammet inn i Guds omsorg da. Det jeg tenkte vi skulle prøve å gjøre nå da, som en start, det er at vi skal lese denne salmen i lag. Skal vi se nå da? Er det jeg som gjør noe feil? Og kanskje ikke han er på denne her? Ja. Klarer du å bare ta på neste slide? Ja, det klarte du. Det var litt liten tekst. Klarer dere å lese det? Ja, dere har så godt syn. I motsetning til meg. Men da, jeg hadde litt lyst til at vi skal lese den i lag, litt sånn som vi gjør på, i tidebønntradisjonen. Da leser man jo bibeltekst i lag. Og da gjør vi det sånn at nå brukte jeg bare liksom de betegnelsene som ofte står hvis dere er på en tidebønn en gang. Da er det L for den som står foran, det står bare for liturg, det er ikke noe mer mystisk enn det. Så da leser jeg der som står L, og så leser dere i kor, høyt der som står M, som er menigheten. Og så helt til slutt så står det en A, og det betyr alle på det siste verset som kommer på neste slide. Men da må du bare følge med, sånn at vi får bytta når vi kommer ned der. Så da gjør vi det, og så ser vi om vi får med oss noe av det som står der også, mens vi leser. Så da leser vi i Jesu navn. Herre, Du ransaker med, nei, det er, nå er jeg så vant til å lese den på nynorsk, vet du, men nå skal jeg ta det på bokmål, sånn som det faktisk står her. Herre, du ransaker meg, og du vet om jeg sitter eller står, på lang avstand kjenner du mine tanker. Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. Det er et under jeg ikke forstår. Det er så høyt at jeg ikke kan fatte det. Stiger jeg opp til himmelen, er du der. Legger jeg meg i dødsriket, er du der. Jeg kan si, la mørket skjule meg, og lyset omkring meg blir natt. For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg. Summen av dem er ufattelig. Gud, om du ville drepe den lovløse, om drapsmennene vek fra meg. Herre, jeg hater dem som hater deg, og avskyr dem som står deg imot. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg følger av Guds vei, og led meg på evighetens vei. Det fungerte jo. Så bra! Dette er jo nok til en veke med bibeltimer. Her er det altså så tett pakket med innhold. Og det som hadde vært utrolig spennende nå, når det vi har lest den i lag sånn, det er jo å ha tatt en runde og så spurt hva dere liksom hang dere opp i på en positiv måte. Hva dere liksom la merke til? Hva var det som huket seg tak i hjertet eller i tanken som du tenkte, å, tenk på det. Og mest sannsynlig, jeg ville være veldig overrasket hvis det var helt likt for alle. Mest sannsynlig så hadde det vært ganske forskjellig fra person til person hva du la merke til, hva du trengte kanskje i dag, hva som utfordrer deg, hva som snakker til den smerten som du kjenner på, kanskje. Det er så ulikt. Og det gir liksom mening, tenker jeg, da, når vi snakker om at Guds ord er levende, at det er sånn. Hvis du bare tar tilbake på den forrige sliden, så skal vi bare se litt på liksom starten. Det er jo rett på, da. Det er ikke noe snikksnakk her i denne salme 139. Det er rett på. Herre, du ransaker meg. Herre, begynner salmisten, det er han David som skrev denne salmen. Du ransaker meg, og du vet. Det er en sånn konstatering. Det er ikke noe sånn, jeg lurer på om du vet, eller jeg har tenkt litt på om kanskje. Men David, han har erfaring av at Gud, han er en som vet. Og så kaller han Gud for Herre. Og det vi tenker, det er heller ikke uviktig da. Han sier, Herre, du ransaker meg. Og Herre, det er jo en som står over meg selv. Det er en som en vil følge. En som har en rang som er over, og som er en god herre, er jo en som er god å følge etter. etter, god å underordne seg, god å være nær. Og som en kan forvente både ledelse og beskyttelse av, tenker jeg. En kan forvente å få beskyttelse. Og så henvender salmisten seg til han og sier, Herre, du ransaker meg. Og jeg må si at det her blir jeg minnet om teksten som vi leser om det som skjer rett etter påsken når Jesus møter Peter på stranda. Og så er det denne samtalen der Jesus spør, elsker du meg, Peter? Og Peter han sier, ja, du vet at jeg holder av deg. Og så får han spørsmålet en gang til, og tredje gangen spørsmålet kommer, så sier han Peter, du vet alt. Det er en sånn, da ser jeg liksom for meg, vi mennesker vi blir litt sånn, da detter liksom hendene ned, da har vi liksom ikke mer å forsvare oss med, eller liksom prøve å late som, eller liksom, sant? Når vi står sånn, da beskytter vi oss. Men når du sier til noen, åh, du vet alt, da er liksom, sånn ser jeg for meg om Peter. Og kanskje er det litt sånn her han David med, Herre, du vet alt, da har jeg liksom ikke noe, da kan jeg ikke skjule noe for deg. Og det er jo helt utrolig å lese videre da, hvordan han ramser opp for å liksom virkelig understreke dette. Så ramser han opp, sant? Om jeg går eller ligger, sant? Det er jo litt sånn dagligdags da, så ser du det. Du kjenner alle veiene mine. Før jeg har et ord på tunga, Herre, så kjenner du det allerede fullt ut. Bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg. Det er et under som jeg ikke kan forstå. Det er så høyt at jeg kan ikke fatte det. Og så spør han liksom litt retorisk videre. Hvor skulle jeg gå fra din pust? Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himmelen, så er du der. Der er du. Legger meg i dødsriket, så er du jammen der med. Tar jeg soloppgangens vinger på, slår meg ned der havet enda, da fører din hånd meg der også. Din høyre hånd holder meg fast. Og i dag, på det seminariet jeg hadde før i dag, så snakket vi litt om det med gudsbildet. Og der er, nå skal jeg bare ta et lite sånn faglig innsteg om akkurat det. For at jeg tror hvordan nettopp disse ordene her da, om denne guden som er bakfra og forfra, er over og under, er i morgen, i kvelden, vet om hvert et ord før jeg har det på tunga. Hvordan møter vi de ordene om Gud når han er sånn? Og hvis du hopper til den sliden der, ja, takk. For det, jeg tror det handler litt om gudsbildet, da, hvordan de versene lander i oss. For er det gode vers å vite, wow, han omgir hele meg? Eller er det, det er jo kjempeskummelt at Gud ser alt dette? Og kanskje er det litt begge deler, kanskje det er fornuftig at det er litt begge deler. Men jeg tror det handler litt om gudsbildet vårt, hvordan disse versene lander i oss. Og gudsbildet vårt, det er altså sammensatt av det vi har lært og den kunnskapen vi har fått om hvem Gud er, og det vi opplever og erfarer på djupet at Gud er. Og i sjelsorgarbeid så er jo dette mye av det vi snakker om i sjelsorgrommet. Når det blir liksom knute på tråden mellom meg og Gud, da, hva er det, hvorfor skjer det? Og så kan vi prøve å nøste litt i disse tingene her. Hva er det du tenker om Gud? Og hva, egentlig aller mest, hva tror du han tenker om deg? Hva tror du? En ting er det du har lært her, og hvis du skulle ha stått her fremme, da, så hadde du sikkert visst hva du skulle si, for at de i salen skulle si, ja, det var sant og godt og rett, sant? Men når det er bare du og Gud, når det er bare deg og Jesus, hvordan er det? Er det en god plass å være? Eller er det da skummelt? Det er en del som syns. Fordi at en tenker, klarer ikke å ta inn at det som jeg har lært, og det som jeg på en måte har fått høre, vanskelig å skjønne at det gjelder meg. At jeg er satt fri, at nåden gjelder meg, at jeg er skapt i hans bilde, alle disse tingene der, det gjelder liksom de andre, men ikke meg. Og da kan jo møte med sånne vers som dette bli vanskelige. En Gud som ser alt. Mens når en har fått møtt en nådefull og stor Gud som på en måte er plass til hele mitt liv, da er det jo ikke skummelt at han ser alt. For alt dette vil jeg jo gi til han, og vil at han skal få bære med i mitt liv. Og det å jobbe med Guds bilde, det kan være en smertefull prosess, men det er ganske viktig at vi gjør det. Og en måte å gjøre det på er jo for eksempel å fortelle trosfortellingen sin til andre. Så det har jeg lyst til å oppmuntre dere til å gjøre. Håper dere gjør det i disse bibelgruppene. Fortelle trosfortellingen din. Hvordan ble Gud formidlet hjemme hos deg? Hvordan var det å høre om Jesus hjemme hos dere? Og for deg som ikke har fått høre om det hjemme, det kan jo være, så hvordan var det på søndagsskolen for eksempel? Og sånn. Jeg gjør et forsøk med denne her, men jeg tror egentlig ikke han virker. Nei, hvis du tar neste da. Det handler egentlig om dette spørsmålet. Hvem er Gud for deg? Og av og til så steiler folk når jeg setter opp dette spørsmålet og sier det er helt irrelevant hvem Gud er for meg, for Gud er Gud, sant? Men det handler egentlig ikke om å diskutere på en måte det, for sannheten om hvem Gud er, det ligger der. Men det handler om, men når det er bare meg og Gud, da, hva da? Hvordan er det? Og hvis du tar den neste, så handler det kanskje litt om dette, om Gud er en som ser alt, og som gjør at jeg kan følge etter han. Eller er han en som jeg må forsvare, for det at jeg må... I og med at han ser meg hele tiden, så må jeg jo passe på at jeg er liksom parat til å forsvare han, og han må se at jeg svarer riktig og sånn. Eller er han en som du skal få lov å følge etter og være disippel av? Er han en som du skal først og fremst forsvare og passe på at alt blir riktig? Eller er han en som du kan få lov å stole på da, når du i deg selv ikke klarer å finne svar? Er han en du kan få lov å stole på da? Og er han en som du skal forsvare, eller bare å forsvare, eller er han en som du kan få lov å være barn i huset til? Herre, du vet alt. Er det godt å vite? Det er jo noe, det står at vi skal både frykte og elske Gud, for det er noe skummelt med det med. Men hvis det i all hovedsak er bare skremmende, da har en kanskje mistet noe. Neste slide, hvis du tar den. En kan kanskje kalle det for hodets Gud og følelsenes Gud når vi snakker om det med gudsbildet. Hodet, det vi har lært hjemme og på søndagsskolen og på skolen. Og jeg har lyst til å si at det er viktig kunnskap. Det er ikke noe sånn at det er det negative. Også, sant? Det er viktig og god kunnskap. Men gudsbildet vårt, det formes av det, men også hvordan omsorgsmiljøet rundt deg var. Hvordan var det emosjonelle klimaet der som du lærte om Jesus? Var det bare kjefting og var foreldrene våre en hjemme og en annen på bedehuset, for eksempel? Da er det jo litt sånn vanskelig. Foreldre sine handlinger er med på å forme gudsbildet vårt. Og ofte så er det sånn at når man får smertefulle endringer i livet eller erfaringer i livet, da kan disse spørsmålene om Gud, hvem Gud egentlig er, komme til overflata. Og det er jo litt det som jeg ser i mitt arbeid, at vi kan ha vært sånn, ja, men jeg har aldri lurt på dette før. Men så skjedde det et litt sånn dramatisk brudd i livet, eller et eller annet som ble veldig vanskelig, og da kommer liksom dette til sin rett da. Det er ofte sånn at da kommer disse spørsmålene om Guds bilde. Jeg har bare lyst til å, jeg skal ikke bruke lang tid på dette, men hvis du tar den neste. Det var en tysk forsker som for 20 år siden cirka gjorde et forskningsprosjekt i Tyskland. der han intervjuet 600 katolske prester. Og jeg har lyst til å si at jeg tror ikke det er sånn at dette nødvendigvis er fordi det var i et katolsk miljø. Jeg tror disse funnene kunne han ha gjort andre plasser med. Men han intervjuet 600 katolske prester, og om dette med hvem de tenkte at Gud var, da, og om Guds bilde. Og veldig, veldig mange, det var overraskende mange som havna i disse kategoriene her. En Gud som ser alt, men som er en sånn kravstor prestasjonsgud, så nettopp fordi han ser alt, sitter og liksom følger med, da. Noterer, han bokholder guden med. Enten han streng og kravstore som vil at du alltid skal yte mer, eller han bokholder guden som sitter og noterer ned alt det som går gale. Eller en straffende gud som gjerne straffer når det er at vi ikke får det til. Han med var det mange av disse katolske prestene som liksom beskrev Gud sånn. Og den siste, det er dødsguden, og det er egentlig han som på en måte egentlig ikke unner oss livet og har det godt i livet. Vil egentlig bare at vi skal komme oss gjennom livet. Og så skal vi jo hjem til himmelen. Og det er jo målet vårt. Det er jo ikke det at det er noe gale med at vi skal lengte dit, og at det er et mål. Men jeg tror ikke at det er sånn at Gud ikke vil at vi skal leve mens vi er her. Så det er, jeg kjenner at jeg blir sånn, litt sånn trist inni meg. For når jeg leser disse versene fra Salme 139 om han som vet alt, så synes jeg det er befriende. Fordi at han snakker sant om hvem jeg er, og det er han ser alt. Og det er noe befriende med å følge en som vet alt og likevel sier kom, da. Han vet alt, og likevel sier han, kom, vær hos meg, vær min datter, vær min etterfølger, vær mitt barn. Og jeg tror jo at mye av grunnen til at jeg opplever disse versene sånn, det er jo, kan du ta det neste bildet, det er jo han her, som er han her ingeniøren da, her, som studerte her på 60-tallet, som nå er over 80 år, og det er min far. For han har vært med å forme mitt gudsbilde, sånn at det er blitt, for jeg har aldri lurt på om han har vært glad i meg. Og jeg vet at jeg er kjempeheldig, for det er så mange som ikke erfarer dette. Men fordi at han har vist meg at han elsker meg, selv om det ikke alltid har vært så bra det jeg drev med, så er det vel lettere for meg å forstå at Gud med gjør det. Jeg tror disse tingene henger sammen, eller jeg vet at det henger sammen. Han passer på, når jeg kommer hjem igjen, så er det faktisk sånn at hvis jeg legger meg på sofaen, så er det han som kommer og legger teppet på meg. Og jeg tenker litt sånn, hva tid skal det, bør jo snart snu da, når han er 84 år, så er det kanskje snart min. Men det blir liksom datter i huset da, når jeg kommer hjem igjen dit enda. Han lager fisk til middag, for han synes jeg eter for lite fisk, og det er jo helt sant. Du eter for lite fisk, sier han hver gang jeg kommer. Ja, vet jeg. Beklager. du vet alt. Pappa vet ikke alt om meg, altså. Det tror jeg er bra. Men han vet mye. Og så sier han, vil du ta deg en tur hjem igjen snart? Og så har jeg lyst til å si at mamma er med i dette bildet her, altså. Hun har vært viktig for mitt gudsbilde. Men det er noe med, er det lov å komme i møte han som sier, jeg vet alt om deg. Er det lov å komme han i møte med livet sånn som det er, og vite at den blir nettopp ønsket velkommen? Eller er det et dømmende og strengt blikk? Og da tenker jeg dømmende på en sånn måte at det skyver oss vekk ifra han. Jeg tror salmisten som skrev denne salmen, David, jeg tror egentlig han hadde det litt sånn som jeg har det. Det er sånn jeg leser den salmen. Jeg gir opp, Gud. Jeg vet at du vet alt, og så kan jeg likevel komme til deg. Hvis vi går opp igjen på den med begynnelsen av teksten, den slide 2, ja. Så skal vi gå litt videre. Når han ramser opp alle disse tingene, så kommer vi inn i et annet... Nei, ta den neste. Nei, før igjen. Sånn, ja. Vers 12, nei, vers 11, så sier salmisten, «Jeg kan si, la mørket skjule meg, og lyset omkring meg bli natt.» Sånn har mennesker det av og til, og da gjemmer vi oss, da har vi bare lyst til, og da er et eller annet som skjedde, så gjør at vi bare, åh, la det bare lukke seg over meg. Sånn kan noen dager fortone seg, og dessverre for noen også over tid. Og så svarer David her, og dette verset synes jeg er så sterkt, men mørket er ikke for mørkt for deg. Natten er lys som dagen, mørket er som lyset. Noen ganger så er jo erfaringen at andre mennesker orker ikke mørket mitt. Det er jo noe av det som jeg hører når jeg er på jobb da. At de som forteller til meg i sjelsoprommet prøver om jeg tåler mørket der. Og det synes jeg kan være tungt da, av og til. Og så har jeg kanskje erfaring med at folk rundt deg ikke orker dette mørket mer. Og så blir man alene da, i det mørket. Og så er det så fantastisk å kunne ta fram dette verset. Mørket er ikke for mørkt for Gud. Han er ikke redd for mørket. Og det blir faktisk lys som dagen. Og jeg tror ikke meningen der er at bare en ber, så blir alt lyst igjen. For sånn er det dessverre ikke. Men det å vite at Gud ikke frykter vårt mørke da, når det kommer. Mørket er ikke for mørkt for deg. Han er der, og om det er natt for oss, så er det ikke slik for Gud. Om vi opplever det som mørke natta, så er Guds erfaring, og Gud, han kommer med lys. Mørket er ikke mørkt for deg. Natta er lys om dagen. Mørket er som lyset. Det betyr ikke at det er nødvendigvis en quick fix at ting blir bra, men det betyr at vi har en Gud som ikke forlater oss i mørket, fordi han ikke orker det, eller synes det ble liksom slitsomt eller kjedelig. Eller. Nei, han er der med oss. Og det er et utrolig sterkt løfte, synes jeg, i denne salmen. Så går vi videre, og da er det jo disse nyrene da, som får oppmerksomhet. Min far med da, nå blir det veldig mye om han da, men han er også veldig opptatt av nyre. Og det er fordi at min mor, hun fikk en kreftdiagnose for en del år siden, som gjorde at hun måtte være i dialyse i 1,5 år, og så sier hun selv at hun ba seg ut av det, og det må vi bare tro på. Så hun er faktisk ute av den da, men hun måtte være i dialyse fordi nyrene svikta i 1,5 år. Og da leste han pappa seg opp på nyre da, og han bare, så hver gang jeg var hjemme, så var jeg, er du klar over hvordan nyrene fungerer? Disse små, de er så små, og de kan rense altså uendelig liter i løpet av et døgn. Det er jo helt fantastisk altså. Uendelig liter med blod kan de rense, og alt dette her. Så nyrene, de henger høyt i vårt hus også. Og så er jeg usikker på om det kunne sikkert like godt stått binyre her, altså ikke vet jeg, men det er i hvert fall, for du har skapt mine nyre, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfylt laget. Underfyll av dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Altså, går det an å si det finere? Hvordan mennesket blir til? Det er jo helt utrolig. Dette kan vi jo si til ungene da, når vi skal forklare hvordan barn blir til. Skal vi si, du ble vevd djupt i jorden, i et mørke. Da er vi liksom gjort jobben vår, da trenger vi ikke å snakke mer om det. Neida, men jeg synes det er helt fantastisk skrevet. Og så har jeg lyst til å si at disse versene, og da kan du ta neste, om øynene som så fra en var et foster, alle dagene skrevet opp i din bok, de fikk form før en av dem var kommet. Det er utrolig sterke vers i vår tid, der menneskeverdet virkelig er under press. Og jeg har bare lyst til å si at det er verdt å kjempe for menneskeverdet. Det er verdt å stå opp for det bitte lille barnet i mors liv, som er så, burde vært på det tryggeste stedet, men dessverre ikke er det. Og de diskusjonene som går i landet vårt akkurat nå om utvidet abortlov og de tingene, så blir det liksom en sånn grell kontrast da, til dette, der det står om øynene til Gud som ser allerede fra start, og allerede fra før vi ble til, så er alle dagene skrevet opp i hans bok. Og det er det noe veldig vakkert med, men det er ikke bare det at det er vakkert, det er faktisk sant. Og da tenker jeg at her er det noe å kjempe for, og jeg synes det løftes opp på en helt spesiell måte i denne salmen. Så jeg hadde bare lyst til at vi skulle ta med oss det. Ta med dere de versene der, les dem og grunn på dem og spør Gud hva betyr dette? Hva sier det om hvor stor verdi jeg har? Det sier jo utrolig mye om verdien Gud har satt på meg. Og hva skal jeg liksom gjøre med dette da? Det, jeg tenker det er ikke bare å stå i denne kampen der, men snakk med Gud om det, tenker jeg. Og så sier salmisten, dine tanker, Gud, er dyrebare for meg. Summen av deg er ufattelige. Teller deg, er deg talløse som sand. Blir jeg ferdig, så er jeg enda hos deg. Det er Guds omsorg som rammer inn hele livet, helt ifra før vi ble til, før vi ble formet i mors liv, og så til siste dagen. Og om jeg ikke klarer å telle så langt, så er jeg fortsatt hos deg, sier salmisten her. Før vi går til avslutning, så er det jo veldig fristende å hoppe over disse neste versene. Da. For det er jo det er jo sånn, plutselig her har vi liksom lest så fine vers, og så kommer det, kan du drepe deg lovløse? Og det blir sånn, oi! Det er taler svikefullt, det er liksom et sinne som kommer mot slutten her. Og så tror jeg ikke jeg skal gå så langt inn i eksegesen på det, men jeg har lyst til å si at dette er jo, det er jo et uttrykk for et sinne mot folk som står Gud imot. Da. Og det en er lov til å uttrykke det med. Det er liksom å tenke at kanskje ikke avisspaltene nødvendigvis alltid er liksom rette plassen, da, men en må liksom finne en måte å gjøre det på. Og det er jo utrolig sånn krasse ord her, men vi er i hvert fall lov å rope til Gud da. Vi er lov å rope til han. Og her roper jo egentlig salmisten om hevn, da. Og heldigvis så står det at hevn, den hører Gud til. Men vi har lov å rope vår nød til Gud når vi står i vanskelige livssituasjoner, som kanskje dette handler om, at han har fiender på seg, som truer han, eller som prøver å rive ned noe av det han står for. Så snakk med Gud om det, og jeg synes det er liksom et godt eksempel på at faktisk alt er lov å si til Gud. Det er faktisk lov å si alt. Det er lov å komme med sinne og med hat, faktisk, som dette er. Det er jo voldsomt. Men gi det til Gud. Gi det tilbake igjen til han. Plasser det der. Og så er det lov å øse ut sitt hjerte, og det er lov å snakke med Gud også om disse tingene her. Da kan du hoppe ned på den siste sliden. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg følger av Guders vei, og led meg på evighetens vei. Og det er jo en sterk avslutning. Det rammer liksom inn salmen. Vi slutter der som vi begynte med denne bønna om ransakelse, eller konstateringer egentlig, av at han ransaker oss og kjenner hjertet vårt. Og kanskje etter at han har øst ut sitt hjerte om disse som han er så sint på, så skjønner han at, oi, Gud, du må faktisk se etter at ikke jeg gjør som deg, sant? At jeg står i fare for å være på avguders vei. Så det jo en sånn erkjennelse mot slutten her. Se om jeg følger avguders vei, og så må du lede meg på evighetens vei. Gud er en Gud både for liv og døden. Han vil være med deg både de lette dagene og de litt tyngre. Og salmenes bok er for hele livet. Og bruk de salmene som bønne, som kan ramme inn det livet som du, og det sånn som hverdagen din er nå. Og det at Gud vet alt om oss, det er en gave, faktisk. For da, når jeg vet at han vet alt, da kan jeg også leve i hans nåde. Og nå nærmer jeg meg 50 år, og det er kanskje noe av det som er viktigst for meg nå. Det er litt sånn rart å være midt i livet, da. Jeg begynner liksom å se bakover, og så begynner jeg å se fremover, og så har jeg tenkt at jeg skal bli veldig gammel, sånn at jeg tenker at jeg har mye igjen. Men det er noe med at liksom, han har plass til hele livet mitt, da. Både det som jeg ikke får til, og det som jeg får til. Og så vet han alt. Og det kan vi faktisk takke han for. Så da skal vi gjøre det til slutt, med en kort bønn. Og så takker jeg for at dere får oppmerksomheten. Herre, du ransaker oss, og du kjenner oss, og du vet om alt. Og så kommer vi til deg likevel. Og kanskje nettopp derfor så kommer vi til deg med alt det som vi har med oss fra denne dagen i dag og fra dagene som ligger bak oss. Og så takker vi deg for at du tar imot oss. Takk for påska vi akkurat har feiret, som er grunnen til at vi kan leve i din nåde. Fordi du har betalt alt. Og det takker vi deg for. Og så ber vi om at du må utruste oss til å stå i det som du har plassert oss i. Og så må du lede oss og være vår Herre. Det ber vi deg om, Jesus. Jeg har lyst til å be om at du må velsigne hele denne forsamlingen. Velsign hver enkelt i de oppgavene og i de utfordringene de står i. Vær med deg hver enkelt, Jesus. Amen.